ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 7-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Şuun programamyzda Türkiýeden Türkmenistana deport edilýän raýatlar köpelýär. Prezident Berdimuhammedow duýdansyz iş sapary bilen Akbuda etrafında boldy we beýlik maglumatlarymyzy diňlätlerdiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky sowda dolanşygy 2017-nji ýyldan bäri 5 hissä artyp 2023-nji ýylda 1 milliard dollardan hem aşdy. Bu barada News Central Asia internet nesiri Özbekistanyň Aşgabatdaky elçisi Akmaljon Kuçkarowyň 5-nji fevralda Aşgabatda geçiren brifingindäki sözlerine salgylanyp habar berýär. İlçi Türkmenistan'dan Özbekistan'a gelen önümlere Özbek bazarlarında ul islek bildirilendiğini, seyli yağdayların Türkmenistan'da kim bağırdığını belledi. Emma sevda edilen anık önümlerin adları ve görünüşleri ağzalmadı. Türkmenistan'ın ozalkı prezidenti, halk maslahatının başlığı Gurbanuly Berdimuhammedow, Rusiyalı kosmonavt, seyli de Türkmenistan'ın kahramanı diyen adı iyi Oleg Kananenko'nu kosmosta bolmağın umumu vaxtı boyunca dünya rekordunu kazanmağı bilen kutladı. Berdimuhammedow'ın bu varadaki hati 5-nji fevralda çap boldy. 1964-nji ýylda Türkmenistan SSR-niň Çärje oblastynda dünýä inen Kananenko-nyň älimi eden 5 mysytynyň dowamında agrymsyz giňişlikde geçiren wagty jemi 1110 güne barabar bolar. Onuň häzirki ekspediýasy 23-nji sentýabrda tamamlanmaly. Türkmen häkimetleri Belarus kosmonavtyny propaganda maksatlarynda ýygy-ýygydan ulanýarlar. 2019-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň döwlet media tiýişdileri Kananenko-nyň halkary kosmos stansiýasynda şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregidir atly kitabyny we türkmen baýdagyny götürip düşen suratyny görkezdi. Bu fotosuratyň ýasalan bolmak ähtimallygyny görkezýän alamatlar daşary ýurtda tinçlerde süpke döretdi. 6-njy fevralda Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky Harkiw regionynyň Zalachiw illatly nokudyny uran zarbasynda 2 aýlyk bir bäbe öldi. Bu barada regional häkim Aleksey Nyakhubow Telegram kanalynda mälim etdi. Onuň sözlerine görä Russiýanyň atan S-300 gysymly raketasy 3 gatly bir mehmanxana düşündi. Onuň içindäki 2 aýlyk bir oglan bäbe kellek bolupdyr. Ol hüjümde 3 aýalyň şikestlenip keselxana äkidilendigini hem bellädi. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy Kazak resmiýetlerini aýallaryň hak hukuklaryny goraýjy Dinara Ismaýylowa onuň ýeşi bilen iltisikli jinayet aýplamalaryny ýöňkümeň arkaly edilýän basyşlary togtatmagy çagyrdy. Geçen dekabrın ayağında Kazakstan'ın suudu öz-özünden bozgunluğu çıkan ve bu merkezi Aziya devletinde maskaladaki zorluklara gözükçülük edyen Nimal Çikazet, toporunun yol başçısı 55 yaşlı Ismaýylowany tutup etmek barada hüküm çıkardı. Şol pursat Kazak resmiýetleri Ismaýylowanyň maýly galplygynda sahty durmuş barady kanunlary bozmakda we ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýandygyny aýdypdylar. Ismaýylowa öz toporuny Gürjistanda hasaba aldyrdy. Ismaýylowa bu ýurtda bir näçe wagt ýaşady, emma geçen ýyl Tbilisi onuň daşary ýurda eden taparyndan soň ýurda girmegine gadagançylyk ýerdenenden soň ol Ýewropa bilelesigine agda bir ýurda aşdy. Häzir aýdyňlaşdyrylmaýan bu ýurtda onuň gaçybatylygy barady ardysyna garalýar. 5-nji fevralda Ermenistanyň paýtagty Yerevanyň günorta gündogry trapçasynda bolan güýçli partlamada azyndan 2 adam öldi, başga da 2 yaralandy. İçeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, hadise şäheriň aglaba 1 ýa 2 gatly hojalyk jaýlarynyň ýerleşýän Nur Ares etrafynda ýüze çykypdyr we partlamada 2 jaý weýran bolupdyr. Resmiýetler bu hadise bilen iltisikli jinayet deriňew işini gozgadylar. Kazakstanyň häkimet başyndaky Amanat partiýasy prezident Ivananyň başlygy Olzaz Bektenowy ýurdun premier-ministri wezipesine hudurlady. Bu barada 6-njy fevralda prezidentiň edarasy mälim etdi. Bektenowyň kandidaturasyna 6-njy fevralda ýurdun mejlisinde geçmeli plenar diňlensiň dowamında garalar. Mejlisiň beýanatyna görä oňa prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň özü hem gatnaşar. 5-nji fevralda Tokaýew ozalky hökümetiň isden çekilmegini oňlady. 43 ýaşly Bektenow geçen apreldän bäri prezident Ivananyň başlygy bolup işleýärdi. Mundanyň ol Gazakstanyň korrupsiýa garşy agentligine ýol başçylyk etdi.